Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I denne episoden har vi besøk av en velkjent gjest igjen, vil jeg si, og det en stund siden du har vært her nå. Sist gang snakket vi jo om Pelle Larsen-suksessen, men denne gangen skal vi lage det ligge. Vi har invitert deg i studio rett og slett på å snakke litt om grillviner. Vi snakker litt om, vi er litt sånn i mai måned, varmen har sannsynligvis kommet, og jeg har plukket frem to viner som jeg har tatt frem til deg. Du har aldri smakt det før, kanskje, ikke, i hvert fall ikke der inne Baroloen.
Men ingen av produsentene.
Jeg lyst til at vi skal ta en prat om oppskriften som du har satt til disse viner her, og hva vi må velge som tilbehør til det. For det er min påstand er til deg, Pontus, som da, for dere lyttere som ikke har vet hvem Pontus er, så må dere nesten google han. For mannen er en legende i norsk vinbransje. Han har vært med å starte opp Miami, en av de fremadstormende restaurantene. Driver i dag Kolonial Bislett. Er en mann som har en veldig god smak, men han har den ydmykheten at han kan sette mat til enhver vin han får av seg. Men han liker ikke Prosecco, det vet vi fra tidligere episoder. Han er glad å være ishockeypappa, og han har en fireløstrekker Land Rover som parkerer ulovlig i Bygdøy Allé av og til for å kjøpe, hva for salat var det?
Nei, Skagerøren.
Skagerøren, sant?
På Fjellberg. Ja.
Men denne gangen skal vi snakke om grillmat, og når du får ordet grillmat, Pontus, hva er det du tenker på da?
Nei, det er jo like bredt som å si det asiatiske kjøkkenet. Liksom det er en tredjedel av verden, tenkte jeg si, men det er jo ekstremt bredt å grille. Hva griller du med? Hva griller du på? Hvordan griller du? Altså det er ekstremt bredt, så jeg tenker jo det som er fellesnevneren, hvis du har skjønt at du skal kaste den der forbanna gassgrillen din og grille på som riktige menn på kull, så har du jo den her, kall det røyksmaken da, altså den charred, brente, godt kvalitativt kull fra barbecue shop ute i Sandvika. Det er jo fellesnevneren. Men utifra det så kan du grille alt fra grønnsaker til skalldyr til kjøtt til fjærkre til potet, hva vet jeg.
Ja. Men det er viktig å ha riktig utstyr.
Ja.
Det er ikke kjønnsavhengig, så du sier du må ikke være mann for å grille.
Nei, absolutt ikke.
Men det blir ofte det.
Men det er jo som så at liksom vi mannfolk, vi er jo ekstremt beroende av å få den der kredibiliteten, ikke sant? Det er flotte urverk, det er gode sko fra Dagestad, det er fine biler, det er dyre dresser og alt det der. Men da holder det ikke å grille på gass, altså en mann griller på kull.
Ok, det var godt å høre. Men hvis du tar det til side, så tar vi ned, ok, nå skal vi ha godt utstyr, vi griller på grill, så må vi snakke litt om, kanskje om råvaren.
Mm.
Og hvis du skal ta oss og peke ut, hvordan finner du noen gode råvarer til grill? Du sier innledningsvis at du kan grille hva som helst, men la oss ta litt fisk og kjøtt da.
Ja.
Hvor går du henne i kjøttkvalitet?
Nei, altså kjøttkvalitet, det handler jo, jeg er jo veldig glad i å ta sånn, til eksempel, kanskje kjøttstykker som du ikke bruker til vanlig. Altså, på sommeren så kommer det jo alltid denne artikken midt i fellesferien på det Dagblad eller VG som det er. Nå er det kjøttkrise. utropstein. Og så går alle inn og klikker, og så er jo landet tomt for indre filet, som er ganske kjedelig kjøttbit, for å være helt ærlig. Men det er mørkt, ikke sant? For folk tror at kvalitativt kjøtt, at kjøtt er kvalitativt hvis det er mørkt. Men indre filet har jo så å si ingen smak. Men det finnes så mange andre, altså jeg er glad i hanger steak, butcher's cut. Vi er ned litt på siden av magen, helt enkelt. Det er kjøttstykker som har mer smak, litt mer motstand.
Ja, teksturmessig.
Mer av tekstur, ja. Tynne skiver, høy, høy varme, salt, pepper. När du tänker att det är nog med salt och peppar så tar du lika mycket till. Grilla ett minut kanske max på var sida. La vila några minuter och bara med en bitter salat, kanske en olivolja, ingenting annat. Liksom helt i sin renaste form, alltså kött, salat, grön olivolja som du vet toskansk ja. Som kan vara helt sån spicy. Och that's it. Och en god juicy, lite som färsk rå rödvin till det syns jag är superdeilig. Och det var det första jag kom att tänka på när vi har Reid Spitzenberger. Det hörs så hårt, jag måste bara säga det sån. Du kan fortälla mer om vinen. Jag har aldrig smakt den tidigare, men jag smakte lite för sändningen och då det är liksom det första jag tänker på då. Hanger steak.
Ja.
Bitter salat, lite andiv. Olivolje, salt, peppar, färdig. Ikke diskuter.
Lydene som nå Pontus sier, det hvordan man steiker da.
Ja.
Det jo steike, det jo bra. Men når du tar utgangspunktet, ok, du har godt utstyr, du velger partier fra kjøtt, og, som litt fra andre steder, akkurat indre flen, gjerne da med fett eller litt struktur, altså det litt tygge motstand,
ja.
Sant? Og så steiker du det kort på høy varme, for du har jo kull, så du har jo to temperaturer på kullet ditt, sant? En som er grå, og en som er rødglødende, og så på å si steker du så godt som mulig. Men hvor går du hen da automatisk vin? For jeg har valgt ut to viner. Den ene er litt lettere og fruktdrevne, men samtidig en god struktur. Og så har jeg valgt en Barolo-produsent som Colombo, som jeg får anbefalt fra flere hold. Da i dette tilfellet fra en veldig flink ansatt på Skrinpolet, som tipset meg om denne her. Og når jeg smakte det første gang, så tenkte jeg, dette her var jo knallgodt. Men hvor går du henne da, hvis du snakker litt generelt om vinkvalitet? Nå velger vi jo to gode, som passer til en oppskrift, men hvor går man litt generelt? Må man ha liksom kraftig og superkraftig viner, eller?
Ja. Nei, ikke nødvendigvis. Altså, ofte så handler det jo om kjøttet i seg selv, intensiteten der, og grillingen gir jo en karakter og en intensitet også, altså med det brente, karamelliserte kjøttet, og saltet og pepperen, selvfølgelig sånn lyfter smaken. Men jeg må si at når jeg er i shorts i hagen och tøfler och griller de få gångerna jag gör det per år, men så jag tänker inte så mycket på liksom, jag är inte lika fin på det som när jag har det på tallerken inne och så vidare, men jag tänker mer en sån stil på vin. Jag vill tro att jag kanske dricker mer unga, lite sån råa vinstiler. Jag syns ju den blåa Frankischen liksom, ja, det är en lättare stil, men den har en form av råhet i sig. Alltså när du duftar och smakar på vinen så får du lite det där luktar lite blod, lite kött, alltså
den, keep it simple.
Ja, alltså det är någon så här primär aromer liksom som går mot det här som kallas animalske, alltså kött aktiga aromerna. Så jag tänker bara så här, jag har bara lust på kött, ja.
Ja, lite enkelt. Sommarvarme och temperatur då?
Nej, alltså på sommaren så är jag ju inte rädd för att ha vin för kall. För det är så pass varmt ut att det fort går upp i
så då rövvin i kylskåpet?
Ja. Ja, why not? Ja. Eller en isbötta. Alltså jag var på restaurang för några dagar sedan och drack en rövvin som var rumstempererat och var, har folk inne 23 grader, ingen anelse. Och så bara jag med en isbötta och så pendlar den lite upp och ner. Hellre för kall, för den blir ju varmare än för varm och så blir den kokt, inte sant? Och det är för att roa vin lite grann, få ner alkoholen, att de små molekylerna blir mindre bevegliga så att du får fram den där rena frukten bättre, om vi säger så.
Men när du snackar om temperatur, Pontus, så ja, du måste sätta den i kyla, ta den lite upp och ner och sånt, men samtidigt så är ju den temperatur där. Och är det slik att en Barolo och en österrisk Blaufränkisch trenger den samme temperaturen? Eller er det en smaksak?
Någonstans där så är det ju en smaksak. Men jag menar ju att vår ansvar som jobbar med det till daglig så är ju att kommunicera att alkohol har en annan funktion. Eller faktiskt har en funktion utöver att du blir handsome og god på å danse og velartikulert og alt det her, ikke sant? Som, ja, det kaller det sosiale glidmedlet i vin da. Men alkohol er jo altså små molekyler som er bevegelige, og disse reagerer på temperatur, så desto høyere temperatur, desto mer bevegelige er de, enda tills de kommer til, jeg husker ikke mer, x antall grader Celsius når de blir flyktige, og da begynner jo en annen moschamprosess som er destillasjonen, ikke sant? Mm. Men hvis du kjøler vinen, så blir den roligere, det vil si at den lyfter ikke smaken like mye. Og når du drikker en enkel medioker vin på en sommer ettermiddag, og du har kjøpt en lett suave, for guds skyld bare kjør den på 4 grader fra isbøtta. Det har ikke så mye mer å by på. Men drikker du en god hvit burgunder fra en toppågång, kanskje med litt monar, altså, du kan drikke den i det vi kaller romstemperatur 20 grader uten problem, for alkoholen lyfter smaken, alt som finns i vin. Litt så er det med rødvin også. Altså en rødvin som den første vi har i glasset her, Dårlig Mur, så har jeg inga problem med å drikke ned på, sånn, på sommeren til 12-14 grader. Men er det 3. februar, snøstorm ute og sånt, så ja, da vil jeg kanskje ha den i 1820, faktisk.
For du griller året rundt, Pontus?
Nei, jeg gjør jo faktisk ikke det, men jeg har en, disse alle som har elgrill, men jeg har ved siden av kokeplaten, så har jeg to sånne grillelementer fra gaggene, så det skjer 1-2 ganger i året at det går noe entrecott på grillen hjemme også på vinteren. Men det er selvfølgelig ikke det samme.
Nei, det er ikke det. Men du, vi må ta oss en liten tur innom reklame, men så skal vi straks gå tilbake, og så skal vi snakke litt om disse to vinene jeg har valgt, så du skal få smake. Og du er ivrig til å smake i dag, Pontus, og det er jeg glad for det er, vi har grillmat og, eller vin til kjøtt, da, som det heter. Ja, du har tok på det hvitgrensa, det er ingen feil.
Men, rutinert.
Men vi er straks tilbake, like etter reklamen.
Et av merkene Temtec nå fører franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som det første smarttilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger inn og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på temtech.no.
Og nå vi tilbake igjen, og i pausen her så fikk jeg frem en lite smil hos Pontus. Han likte denne litt østerriske varianten fra Dårlig Mur. Dårlig Mur en produsent som er kanskje mest kjent i Norge for å være, har vært kona til Dirk Nierport, men hun en veldig god medierestrateg i vinverden, driver sitt eget mediebyrå i en vinkommunikasjon. Men hun har også sin egen familiegård, der hun har arvet noen få hektar, har utvidet den, og så hun da sørget for at dette gamle østerriske vinområdet skal ta skinne som de beste burgunderne. Og i gamle skrifter som hun har funnet frem, og så har hun da på en måte sakte men sikkert, med først hjelp av Dirk Nierport som et samprosjekt, men nå gjør hun det alene, så har hun laget opp en liten sånn skatt som du måtte være oppmerksom på, som i Norge. Og jeg er spent på hva du synes, og la meg si med det egne ord, Pontus, hva synes du om denne spitseberger, som har litt spisse ord på seg, men det en vin, hva synes du?
Altså, du sa druen her var Blaue Frankisch,
ja.
Ikke sant? Det en ung fersk vin 2019 noen gang. Vi har snakket om kjøtt, og vi har snakket om grilling, og det jo, kall det et kjølig klima for vindyrking. Her vi på 13,5% alkohol på etiketten, og det jo faktisk så at i dagens lege så begynner det nesten å bli uvanlig. Vi jo ofte opp på på betraktligt högre, alltså 14,5 och någon tillfälle ännu mer. Jag syns att det har en sån behaglig ungdomlig råhet och frukt. Det här är inte en vin som jag önskar att liksom putta i källaren i många år, utan det är någonting som jag gärna kunde ha tänkt mig att köpa nu och dricka ungt och färskt. Ganska intens på duft. Duftar mycket. Vi nämnde det också tidigare med det lite råa, liksom mörka bärpräget, kärnefrukt och liksom någonting mot det där animalske primära smaken som är liksom blod, kött och så vidare. Men när du smakar på den så är den nog så lätt. Det är ingenting liksom så här som kall det en bombe i käften som bara fyller upp, utan den avslutar nog så kölig och frisk liksom. Jag syns det är en väldigt god vin. Ja,
den vin har, han kostar i skrivningsstund 450 kronor.
Ja.
Och det är ju lite pengar för en vin, men för mig så är det här, när jag har smakt dessa viner här på lite alder, så utvecklar det sig liknande som en Nebbiolo, men med karaktär av
primar. Ja, det kan jag tänka.
Ja. Och för mig så är det så att den här tanninstrukturen, och jag har smakt en god del av hennes viner, jag har alltid sagt, herregud, hur god det är när de får utveckla sig lite grann. Mm. Men så har jag varit så heldig och både köpt själv några flaskor, och vi har köpt en flaska här på huset, där vi har haft det till mat, där vi också, du vet ju när du tar en entrecote, och så tar du och hurtiggrillar den först, du får en sån där steikerande eller grillelement på en som svirer som svart stycke av den. Och så lar du den vila på lav temperatur länge på grillen. Mm. Då får du fram en sån helt sån där egenart, så du egentligen som jag ser den där malareffekten och den sødmekarakteren. Och så har jag serverat rätt eller bara rödvinskyt igen. Alltså superenkelt. Då har jag följt den här passet. Men då har jag valt också stycken som har varit inte gärna för mycket fett. Alltså entrecote-stykken med för mycket fett, men par fint snitt på det.
Ja.
Och när du går och handlar kött till Kolonial Bislett, hur går du hända på dyret? Liksom, för det, en restauratör idag må ju kanske bara innefylla på menyn. Det går ju an, sant?
Det, nej, så långt ifrån.
Men alltså, är det slik att du, liksom, du ska fram på dyret, eller ska du bak på dyret, eller hur går du helst hvis du ska...
Nej, alltså det du säger, brukar uttrycka, var går du? Och då ska vi börja med var jag går. Och jag går till Annis.
På
mathallen eller nere i Barcode. Dit går jag. Och så går jag in och så säger jag, nu ska jag ha kött. Och så säger de, vad ska du ha? Så säger jag, nej, det må du fortälla mig. För jag är inte slakter, eller han är väl tredje generations slakter, Daniel där nu, eller någonting sånt från Ringebu. Alltså, varför ska jag fortälla han vad jag ska grilla? Utan han tar ofta den hållningen, eller någon av hans otroligt flinka ansatte, så säger de, jag ville ha grillet. Och det är sjeldent. De kända edla delarna. Och så är jag så pass ydmyk, fast man kanske inte skulle tro det, att jag säger, ja men hvordan ska jag grilla det? Och mer vad? Och då får du klara direktiv. Sen kan jag nog finna ut vin, vad som ska drickas till. Men det är någonting i det där med kunskap och lytta på de som kan. Jag menar ju inte att man ska lytta blint, men om du finner fram till de bästa som i min mening Annis på Mathallen är och i Barcode, spör hvordan du ska tillberede, då vill du få goda svar. Och det är faktiskt den ydmyka hållningen jag tar ofta när det kommer till kött, för jag kan inte så mycket om styckningsdelar, tillberedningar, temperaturer, ja, jag kan googla och så vidare. Men där får du förstahandsinformation, akkurat som du får av de goda folkena på Skøyenpole eller på Akerbrygge eller på CC Vest, Bäckestua, vad det måtte vara, så får du de goda svaren. Gör det upp på kött. Alltså, hvis du brukar 400-500 kronor på en flaska vin, för guds skyld, inte gå in på Kiwi och köpa en vakuumerad ku som har stått på betonggulv i sin egen dritt i 15 år och därefter blivit slaktad på Nordtura. Vad är poängen? Bruk lite tid på råvara och mat og på vin, så vil du få de gode opplevelsene. Vær en kommunikatør mellom slakteren og vinmonopolet, altså den ansatte på Annis og den ansatte på vinmonopolet. Hør og lær, du vil få en bedre måltid.
Ja, jeg godt tror det, Mathias. Men hvis vi hopper over til den neste vinen, og denne episoden skal ikke være så veldig lang, for den handler litt om to enkle viner. Altså den ene koster 450 kroner, og den neste vinen som jeg har valgt ut til deg, 630 kroner, eller 625 var helt nøyaktig. Det er en Barolo fra en produsent som for meg er nesten litt ny, men Segni de Langa er jo en produsent som er for meg akkurat med en gang så tenker jeg, denne her må vi dekantere litt grann. Denne må luftes litt grann. Den er litt tett. Men den har 40 dagers skallkontakt. Han er modnet først på stor og små fart i 18 måneder, og så litt i sement, og så kommer liksom kluet her da. Den her har vært i amfora. Så du har en produsent som er litt sånn nytenkende. Men det gir ikke utslag akkurat i denne årgangen her. Men for 650 kroner for eller 630 kroner for en Barolo, så er jo det mye vin for pengene. Og hva synes du, hva er første inntrykket? Og hva synes du egentlig om Barolo?
Nei, jeg elsker jo Barolo, ja. Jeg sliter jo litt med Barolo om dagen, for jeg synes at de begynner å bli så høye i alkohol. Så jeg liker liksom litt de mer høyt beliggende vinmarkene, litt kjøligere, friskere stiler, og kan la oss si de eldre årgångene, hvor alkoholen var litt lavere. Det er jo ikke uvanlig å få Barolo på 14,5% alkohol om dagen. Jeg har aldri smakt produsenten tidligere. Jeg har også hørt om den, men det har ikke vært noen sånn urge, for når du sier amforet i meg, så er jeg litt sånn at må jeg da smake det? jeg var ikke klar over det, jeg hadde kanskje ikke spottet det heller, liksom, men det er liksom litt sånn, det er ikke alltid det at man må liksom på grunn av at man er nytenkende og utfordrer systemet, så blir det bedre. Vi ser jo liksom, de kaller det de modernisterne som kom opp og fram på 90-tallet i Piemonte, som Pirai Figli, Chiarabuschis og mange av disse, så går jo mer og mer tilbake til det tradisjonelle nå, 20-30 år senere. Det var en viktig prosess for å få vinene fram og opp, om vi ser som sånn her, Wine Spectator og alle de her begynte å score de 100 poeng og så videre med hva heter han, La Spinetta i spissen og så videre. Og så ser vi at de har blitt eldre, de trenger ikke å være rebeller mer, utan de går mer og mer tilbake, men holder selvfølgelig noen ting med det. Og så har jeg vært en del av dem sine viner, og så kommer det nå en ny yngre generasjon igjen som skal liksom utfordre med, kall det natural winemaking styles med amfora og oksidasjon og ekstremt opulenta big tits, big cleavage viner som jeg kanskje ikke synes er så veldig spennende.
Det er en relativt mektig Barolo dette. Det er en som krever litt dekantering, og du nevner alkohol som er sånn, og jeg kjenner deg såpass godt, Pontus, at du reagerer litt på alkoholnivå her, at det er litt høyere, men du kan bruke det til det positivt. Når vi da innledningsvis også før reklamen også snakket om grillmat, så kan du avdempe denne alkoholen og bruke den til noe.
Ja, og kjøle ned den litt, ikke minst for at ro alkoholen. Altså det første, hvis jeg hadde fått denne vinen i blindsmaking med fergen, hør og høpne den 2019, så hadde jeg vært usikker på om jeg hadde begynt en gang på 90-tallet eller veldig tidlig 2000-tall. Altså fergen tilsier at denne vinen burde være 20-30 år gammel. Er vi enige?
Ja, det er det med. Han har en sånn brun karakter der.
Ja, altså jeg tenkte sånn, faen, den ser jo sliten ut. Ja. Det er det første jeg har tenkt. Og så skjønner jeg jo nå liksom etter hvert når jeg har smakt og duftet på vin, at her handler det om vinmaking, og ikke minst med den informasjonen du kommer med. Den er jo ekstremt opulent. Ja. Det lukter jo, hva skal jeg si, tradisjonell stil på Nebbiolo, altså Barolo eller Barbaresco. Jeg synes den er veldig ren, den er pen, og så har den liksom eneste lilla hint er at den har en sånn søt liten tone, det liksom som en sånn liten unge som viser hodet bak husgaven, liksom bare, hallo, her er jeg. Bitte lite grann, som kan tilsi at dette er en ung vin. Ellers så er vi igjen på en, er den 20-30 år gammel, ikke sant?
Ja. Og nettopp det du sier der, det at du kjenner igjen kvaliteten, men så ser du også det at, ok, hiver du den inn i en decanter, lufter den, og hiver den i et godt glass, og gjerne sørger for den rette maten, så har du dette her. Men har jeg rett, Pontus? Hvis jeg sier det at, hvis du kjærer en entrecôte tjukt eller smalt, så er det forskjell mellom disse to vinene her. Altså du kan ha en 2 cm, 3 cm kjøttstykk, altså cut and buff tykkelse, og en tynnere. Har det noe betydning?
Ja, selvfølgelig har det en betydning, men jeg tenker med det, altså Barolo med garvestoffnivå og syre og så videre, så tenker jeg jo at vi må ned på den iberiske halvøya, grilla litt svin.
Svin, ja, det er en god idé.
Med, altså, nå snakker jeg ikke norsk sånn betonggulvssvin igjen, utan med fett, altså ja. Iberisk svart fot.
Et svart gris fra Norge kan bruke så.
Ja, det kan sikkert du bruke, altså en sånn, jeg husker ikke hva det heter, som de har der ute i Svartskog, vet du, de er med ordentlig fett.
De er med krøllete.
De, ja, jeg står helt stille på hodet mitt. Men altså, Iberico, samme dyr som det blir Pata Negra av, ikke sant? Der finnes det masse god gris, dette får du hos vel renommerte slaktere rundt om i byen, koster ingenting. Altså fett.
Fett vil du gjøre.
Fett, på grunn av syrene og det. Så jeg tenker ikke liksom entrecôte eller storfe, jeg vil grille ordentlig svin med mye fett. Altså, tenk deg ribbe, liksom. Ja. Ikke for at vi skal grille ribbe, nei. Men... Nei, type, så iberisk svin... garnityr, ja, litt hva du behager, tenker jeg. Jeg er sjelden på sommeren, så jeg tenker saus. Ja. Jeg spiser ofte kjøtt, tenker det er en sånn klassisk potetsalad med creme fraiche, ferske urter i, dra opp litt det der grønne nebbiolo, smaken er pur ferske. Ja, jeg tenker vi er der, ja.
Bare sånn, keep it simple.
Keep it simple, stupid.
Du, Pontus, det er alltid hyggelig å ha deg på besøk i studio. Nå tok vi en liten kort episode, etter vi har hatt to, og det er godt å høre det at Pelasen-prosjektet går bra. Jeg gleder meg til å igjen besøke i Polial Bislett, og neste gang vi møter så skal vi finne et nytt interessant tema. Hva vet vi kan der? For det kan komme litt spontant. Men igjen, skål, og oppskriften til den beste tiloppskriften, Pontus, den finner du like under denne episoden her. Skål,
skål.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.